Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pe voi, pe toți, drept creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa. Iubiți credincioși și credincioase, în perioada sărbătorilor, începând cu nașterea Domnului și până la duminica de astăzi, avem concentrată perioada de 30 de ani din viața Mântuitorului Iisus Hristos. Este perioada pe care nu o știm foarte bine, este perioada în care Mântuitorul are o viață oarecum ascunsă, nu începuse activitatea publică, este perioada de naștere, creștere, formare și pregătire pentru lucrarea pe care trebuia să o împlinească. Așa îl vedem pe Mântuitorul născându-se, apoi în scurt timp botezându-se, ceea ce a însemnat primirea botezului pocăinței, deși la el nu exista păcat, botezul pocăinței lui Ioan, dar el se botează pentru a arăta treimea și pentru a împlini prin aceasta toată dreptatea și tot ceea ce s-a spus despre sine prin proroci. Iar în duminica aceasta, care se numește duminica de după botezul Domnului, sau duminica de după bobotează, îl avem pe Mântuitorul prezentat ca cel care începe misiunea sa. Se mai spune că este textul evanghelic al ieșirii Mântuitorului la propovăduire. Și așa cum s-a spus în Sfânta Evanghelie, textul biblic arată că Mântuitorul, aflând că Sfântul Ioan Botezătorul a fost închis, a plecat de la Nazaret spre Capernaum și acolo a început să predice, să învețe pe oameni și primele cuvinte pe care a început să le spună oamenilor care îl ascultau a fost: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Mai întâi de toate, știm că Mântuitorul a trăit împreună cu Maica sa și o perioadă foarte scurtă și cu dreptul Iosif la Nazaret. Când a început misiunea, a plecat spre Capernaum. Capernaumul se spune că este patria sa și înseamnă, în unele traduceri se spune că ar trebui pronunțat Cafarnaum, care înseamnă satul lui Naum. Și acesta era un loc destul de important. Mântuitorul își începe deci activitatea într-un centru social și economic. Și sfârșește activitatea într-un centru religios, care era Ierusalim. De ce se apropie de Capernaum? În primul rând, Mântuitorul pleacă din Nazaret și își începe lucrarea la Capernaum, lângă lacul Genizaretului, undeva la nord-est, la nord-vest de Genizaret, pentru a împlini o prorocie ținutul la lui Zabulon și Neftalim lângă mare. Poporul care era acolo a văzut lumină mare. Lângă mare, adică lângă acest lac al Genizaretului. Mai era un motiv pentru care Mântuitorul s-a îndreptat către Capernaum, și anume acela că aici era port, la lac. Ceea ce înseamnă că activitatea economică era destul de vie, destul de mare, destul de dinamică. Iar el venea să propovăduiască un mesaj care nu era exclusivist, nu era numai pentru iudei. Plecase din Iudeea, a venit în Galileea și aici, într-un loc oarecum, unde oamenii mișcau, am spune noi, informația, circulau informația, el a venit și a început aici să le spună care este mesajul pe care el îl aduce. În al doilea rând, mai avem aici, pentru că era port la mare, era și un centru de vamă. Și știm că aici s-au întâmplat câteva evenimente în viața Mântuitorului, și că romanii, știind că locul acesta era important, au investit ei înșiși, prin sutașul din Capernaum, au investit să facă o sinagogă mare. Și era una dintre cele mai mari sinagogi, unde evreii se adunau pentru rugăciune. O parte chiar dintre soldații romani erau campați aici. Ne spune Sfânta Evanghelie că era și locul, cartierul general, am spune, al unei garnizoane romane, care putea să aibă din acest loc controlul și asupra mării, și asupra lacului, și asupra uscatului. Și nu în ultimul rând, la Capernaum, se pare, era și locul de reședință, am spune noi, al Sfântului Apostol Petru, și deci implicit al lui Andrei. Acest lucru mi-l arată Sfânta Evanghelie după Marcu, pentru că Marcu dă un mesaj puțin diferit. El nu spune că Mântuitorul a început să spună pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor, ci el dă textul următor. A venit în Galileea propovăduind Evanghelia împărăției lui Dumnezeu și zicând, citesc, s-a împlinit vremea și s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Pocăiți-vă deci și credeți în Evanghelie. Și apoi textul merge mai departe și spune, și umblând pe lângă Marea Galilei, a văzut pe Simon și pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând mrejele în mare, căci erau pescari. Din punct de vedere practic, așadar, dar și ca un mandat profetic al Mântuitorului, se îndreaptă către acest loc. Poate din cauză că aici avea să-i cheme pe primii apostoli la propovăduire. Poate pentru că aici avea deja niște prieteni. Andrei și Simon Petru, se știe, fuseseră și ucenicii lui Ioan Botezătorul. Și în general, n-a ieșit să înceapă să propovăduiască într-un loc unde nu-l știa nimeni, ci într-un loc oarecum cunoscut, dar unde și el era cunoscut și unde, așa cum spuneam, cei care ascultau puteau să preia această învățătură și să o transmită cât mai repede, pe mare și pe uscat, tuturor celor care ar fi fost dispuși să o asculte. Începutul acestei misiuni, activități, este dată, potrivit textului biblic, de faptul că Ioan își încheia el însuși activitatea. Deci Mântuitorul oarecum preia aceeași învățătură, același sfat de la Ioan, care îl propovăduise la Iordan pe Iisus Hristos, pregătise calea venirii Lui, spusese el însuși, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu, iar Mântuitorul, ca să arate că este în acord cu ceea ce spusese Ioan și că El este Mesia, nu vine cu ceva absolut nou dintr-o dată. El de la început nu face decât în mod logic să preia ceea ce a spus în Ioan Botezătorul, să certifice, să garanteze și să arate că, de fapt, aceasta este esența a tot ceea ce avea să facă el mai târziu. Pregătirea omenității pentru intrarea în împărăția lui Dumnezeu. Și el, ca Dumnezeu, știa că Ioan odată prins și întemnițat pentru lucrurile pe care le spusese lui Irod, Irodiadei, și despre toate nedreptățile din societatea vremii, avea să nu mai iasă din închisoare, ci acolo avea să fie decapitat și să-și sfârșească viața lui sfântă. Dar ceea ce face Mântuitorul, el nu predă doar ștafet, nu preia o ștafetă de la Ioan și o predă mai departe, ci aceste învățături îi dă o dimensiune, am spune noi, profetică și eschatologică. Și o să vedem cum anume, prin ceea ce spune el. El, de fapt, propovăduiește trei lucruri. Pocăința, lumina și împărăția lui Dumnezeu. Ele se leagă unele de altele. Lumina, spune părintele Dumitru Stăniloae, este de două feluri. Este lumină văzută sau creată și lumină nevăzută sau necreată. Lumina văzută este lumina sesizată, iar lumina nevăzută este lumina sesizabilă. De ce? El spune așa, lumina este mijlocul pe care Dumnezeu ne-l-a pus la dispoziție ca să vedem frumusețea și armonia celor pe care El le-a creat. Având acces la minunea care se numește lume, creație, având luminarea cunoștinței necreate pe care Dumnezeu o sădește în inima și în sufletul omului, omul poate să interpreteze lumina văzută sau creată în sens mântuitor. Și el conclude că cine nu are lumina necreată sau lumina cunoașterii lui Dumnezeu, nu are nici lumina creată. Și atunci înțelegem de ce Sfântul Simeon Nou Teolog spunea că cel care nu vede lumina, nu-l vede pe Dumnezeu. Iar cel care vede lumina, acela vede pe Dumnezeu, făcând referire nu la această lumină văzută, ci la lumina cunoștinței. Dar Mântuitorul mai spune că lumina, pe lângă aceste două aspecte, are și o dimensiune personală. Adică El însuși este lumină. El spune, Eu sunt calea, adevărul și viața, Eu sunt pâinea vieții și Eu sunt lumina lumii. Acestea sunt câteva definiții pe care și le dă. Cu alte cuvinte, lumina creată și necreată vin de la izvorul luminii care este persoană și care este Dumnezeu. Iar Dumnezeu se face văzut și tangibil pe pământ prin Iisus Hristos, care este lumină a lumii. Pentru că El aduce vestea care avea să lumineze lumea. De aceea mai întâi împlinește profeția spunând poporul cel ce umbla în întuneric a văzut lumină mare. Întunericul este simbolul păcatului. Este simbolul închiderii în sine. Iar lumina este simbolul deschiderii. De aceea în popor se spune despre un om că este întunecat la suflet. Sau despre unii că au inimă neagră. Ceea ce înseamnă că au o anumită predispoziție, înclinare spre a se închide în sine și adeseori această închidere în sine echivalează și cu o anumită, nu știu dacă putem să-i spunem ură, dar oricum repulsie față de lume, față de relație cu ceilalți, față de bine în general. Lumina lui Dumnezeu deci ne învață în primul rând că trebuie să ne pocăim. Mântuitorul spune, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Ce înseamnă pocăința? În mai multe locuri apare această idee și învățătură de pocăință. Pocăința, credem noi, în câteva definiții sau câteva expresii la îndemâna tuturor. În primul rând, pocăința înseamnă o diagnoză spirituală corectă. Omul care se trufește, care nu are simțul pocăinței sau smereniei, este un om care nu se cunoaște pe sine sau care refuză să se cunoască pe sine așa cum este și locul pe care el îl are în relația cu oamenii și cu Dumnezeu. Pentru că omul mândru este cel care dorește să arate că este mai mult, mai important, mai mare, mai deștept, superior în orice caz tuturor celorlalți. Ceea ce, din punctul de vedere al teologiei și învățăturii mântuitoare, este incorect. Pentru că în împărăția lui Dumnezeu și în viața trăimică, în viața de comuniune, toți oamenii au aceeași demnitate în fața lui Dumnezeu și aceeași calitate de fii adoptivi prin har ai lui Dumnezeu. Deci este, în primul rând, omul care se smerește sau se pocăiește este cel care începe să se cunoască pe sine așa cum este. Cunoscându-se pe sine așa cum este, își dă seama că există anumite lucruri care nu sunt bune. Și atunci începe să se schimbe. Deci pocăința, ceea ce grecii numesc metanoia sau metania, înseamnă schimbarea radicală a unor obiceiuri, practici, vicii, eliminarea acestora și schimbarea omului în sensul reorientării lui dinspre biologic și trupesc, înspre Dumnezeu, în care își are rădăcinile prin creație. Deci pocăința înseamnă reorientarea omului spre ceea ce are el de făcut în mod natural, spre chemarea pe care o simte natural către Dumnezeu. Pocăința înseamnă să se repună în starea naturală pe care trebuie să o aibă față de cel care l-a adus pe lume, cel care l-a creat. Și nu numai atât, ci față de ceilalți. Avem nenumărate modele de smerenie, de pocăință în Sfânta Scriptură. Îl avem pe Zaheu Vameșul, de exemplu. Cel care atunci când l-a văzut pe Mântuitorul Iisus Hristos a simțit această nevoie de pocăință și a schimbat dintr-un om destul de lacom, destul de acaparator, un om bogat, un om fără milă de cei de la care lua, se schimbă dintr-o dată și spune, iată, Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor. Deci, această dărnicie a lui este doar simbolul văzut al faptului că în sufletul lui s-a schimbat ceva. Că el a recunoscut faptul că nu era pe o cale bună, ci s-a pocăit sau s-a schimbat. Iar Mântuitorul îi dă imediat ce răspunsul. Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia. Deci nu numai lui, ci și la cei din casa lui. Pentru că cel care se pocăiește, începe să schimbe și pe cei din jurul său. Și mai ales când cel care se întoarce la Dumnezeu este capul familiei. Mai ales când bărbatul în casă este cel care schimbă ceva în viață și arată în familia care îi recunoaște autoritatea, că el recunoaște la rândul lui autoritatea supremă care este cea a lui Dumnezeu. O altă pildă de pocăință este Maria Magdalena. Dacă Zaheu s-a vindecat de patima iubirii de arginți și a zgârceniei, Maria Magdalena se vindecă de patimile trupești. Este cea care după ce îl cunoaște pe Dumnezeu, prin bunătatea lui Hristos, care i-a zis, nu te condamnă părâșii tăi, nu te condamn nici eu. Mergi, dar să nu mai păcătuiești ca să nu-ți fie mai rău. Și din acel moment, ușuratica Maria devine mare și devotată următoarea lui Hristos și apoi femeie purtătoare de mir și curajoasă persoană care îl urmează pe Mântuitorul și care mărturisește în final prima că Hristos este Fiul lui Dumnezeu înviat. Pe ea o alege Mântuitorul Hristos să fie primul apostol care spune că El a înviat. Pildă de smerenie și de pocăință este și Petru, după ce se leapă de Mântuitorul, atunci când își dă seama ce a făcut, schimbă ceva. Plânge cu amar și este repus în demnitatea de apostol de către Mântuitorul. Și poate cel mai clasic și mai puternic exemplu de pocăință în Scriptură este Sfântul Apostol Pavel, care nu era doar un simplu indiferent față de Dumnezeu, ci unul care îl ura și care îi ura pe creștini, iar prin aceasta implicit pe Hristos, și care din prigonitor, din cel care își oferise energia, talentul, cunoștința și timpul în a-i suprima pe creștini, ajunge să fugă în pustiul Arabiei, să se schimbe radical, să devină marele apostol al neamurilor. Poate unii dintre frățiile voastre ați văzut un film care circulă acum, se numește filmul Ostrovul sau Ostrovul, nu știu exact care e accentul. Este o insulă, e vorba despre o insulă. Lucrurile se petrec undeva în anii 70 în Rusia. Și este o insulă uitată unde câțiva călugări, câțiva oameni își caută mântuirea. Este un călugăr aici, cel mai modest dintre ei, care poartă cu sine un păcat. A fost forțat în timpul celui de-al doilea război mondial de către niște ofițeri naziști să-și împuște un prieten și superior al său, care era un camarad în lupta pentru eliberare. Nu poate să poartă această crimă, deși nu era vinovat, a fost forțat să o facă și atunci se călugărește. În niciun film, în nicio prezentare probabil de această manieră, ca film artistic, nu există mai multă rugăciune autentică. Împărate Ceresc, Preasfântă Trăime, cuvine-se cu adevărat, toate rugăciunile pe care le facem noi în biserică, acolo le spun acești oameni și le rostesc integral, sunt traduse integral. Niciodată, e ca și cum ai participa la o slujbă. Este ca și cum ai intra în viața monahală, împreună cu ei. Se spune chiar că o parte dintre actori au intrat atât de mult în starea aceasta de pocăință, încât n-au mai continuat cu cariera și unul cel puțin dintre ei s-a retras și a devenit monah. Pocăința acestor oameni, ceea ce se arată că se poate și astăzi, și acum zilele trecute se spunea că acest film a fost tradus în limba franceză și rulează acum pe ecranele din Franța, făcând o bulversare totală a societății franceze, din cauza că niciodată n-au văzut cu adevărat o astfel de manifestare a vieții monastice într-o manieră absolut modernă. Și se spune chiar că a fost destul de greu să se traducă tot acest text și ca să se arate pocăința profundă și sinceră pe care acești oameni o au. În sfârșit, povestea merge și arată că, de fapt, cel pe care acest călugăr aparent îl împușca se scapă în mod minunat. Pentru că a căzut în mare, scapă în mod minunat și după ani și ani vine la această mănăstire cu fiica lui adolescentă care era posedată de un demon. Și ajunge ca cel care fusese obligat să apese pe trăgaci, acum, prin smerenia și pocăința lui, să aibă puterea de a scoate demon și să-i vindece tocmai acestuia fiica. Deci asta arată, iubiți credincioși, că pocăința nu este doar o stare pe care au avut-o apostolii sau cei care l-au cunoscut pe Mântuitorul sau cei de acum 2000 de ani. Este o stare pe care o poate practica fiecare și chiar este indicat ca fiecare credincios să caute să-și facă această diagnoză. Pentru că numai așa putem să începem să ajungem către Împărăția lui Dumnezeu. De aceea Mântuitorul spune, pocăiți-vă că s-a apropiat Împărăția lui Dumnezeu. În primul rând, e nevoie de lumina lui Dumnezeu ca să ne dăm seama unde suntem, apoi de voința noastră ca să începem să schimbăm ceva și apoi să ajungem la cunoașterea Împărăției lui Dumnezeu. Mântuitorul, deci, arată prin aceasta că Împărăția lui Dumnezeu nu este o realitate îndepărtată, ci este o realitate prezentă. Cine poate să ajungă în Împărăția lui Dumnezeu? În Sfânta Scriptură, Mântuitorul îl întreabă pe Petru, la un moment dat, cine spune el că este Iisus. Iar Petru mărturisește, tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu celui viu. Această mărturisire se spune că a făcut-o Petru în Cezareea. Înainte de aceasta, Mântuitorul spusese că s-a apropiat în împărăția lui Dumnezeu. După mărturisirea lui Petru, îi spune că nu trup și sânge i-a descoperit lui aceasta, ci Duhul. Ceea ce înseamnă că Petru deja a început să guste sau să înțeleagă ce este împărăția lui Dumnezeu. Și după aceasta, Mântuitorul Iisus Hristos nu mai vorbește după această mărturisire. Adică atunci când un om spune că, de fapt, ca să poți să pășești în împărăție, trebuie să-L recunoști pe Iisus Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu celui viu. Și după această dată nu mai spune că împărăția s-a apropiat. După această dată, de exemplu, fariseii îl întreabă când va veni împărăția lui Dumnezeu și el le răspunde, nu va veni împărăția lui Dumnezeu, pentru că ea este înăuntrul vostru. În Evanghelia după Luca, Mântuitorul din nou este acuzat că ar fi scos demoni cu șeful demonilor, cu Belzebut. Iar el spune, dacă eu scot demoni cu Belzebut, fiii voștri cu cine îl scot? De aceea ei vă vor fi judecători. Și apoi confirmă, iar dacă eu cu degetul lui Dumnezeu scot pe demoni, iată, înseamnă că a ajuns la voi împărăția lui Dumnezeu. Deci nu mai este cea care trebuie să vină, ci cea care este prin faptul că oamenii îl recunosc pe el ca Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu. În Sfânta Liturghie noi pomenim de foarte multe ori această împărăție. Și am început chiar acest cuvânt spunând pe voi, pe toți, să vă pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa. Cu alte cuvinte, noi începem să trăim împărăția de aici, înainte de a face, de a sfinți darurile, spunem că Dumnezeu nu ne-a lăsat, ci ne-a dăruit împărăția sa. Ceva să vie prin cruce, groapă, înviere, cea de a treia zi și toate lucrările lui. Mărturisim și credem că împărăția lui Hristos este cea care se va împlini și pe pământ, dar ea este înăuntru nostru. Și acest lucru a fost introdus chiar în rugăciunea Tatăl nostru. Și îl recunoaștem deci pe Dumnezeu ca Tatăl și apoi spunem ca împărăția ta să vină, să se întemeieze, să fie aici. Și ce este împărăția lui Dumnezeu? Sfântul Apostol Pavel ne-o explică. Zice, împărăția lui Dumnezeu nu este nici mâncare, nici băutură, ci dreptate, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Iar cel ce slujește lui Hristos, în acesta este plăcut lui Dumnezeu și cinstit de oameni. Iată deci care este conținutul învățăturii Mântuitorului Iisus Hristos. Împărăția, deci, este locul unde nu este nici durere, nici întristare, nici suspin. Este o stare de grație, este o stare unde ni se dau daruri minunate. Dacă vreți să trăiți ceea ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu pentru învățătura lui Hristos, vă sfătuim să citiți capitolele 5 și 7 din Evanghelia după Matei. Este esența învățăturii Mântuitorului Iisus Hristos. Și să ne închipuim pe măsură ce citim, să încercăm să credem, să ne închipuim că tot ce spune El acolo, noi împlinim. Aceea este împărăția lui Dumnezeu. Pentru că acolo avem și rugăciunea dumneavoastră, avem și fericirile, unde se spune că este dreptate, pace, spune făcătorii de pace, căci aceia vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Unde spune că săbiile trebuie să fie transformate în pluguri, unde spune că leul poate să stea împreună cu iedul și toate celelalte, unde practic întreaga structură de gândire se schimbă. Deci conținutul, ca să subsumăm, ar consta în următorul lucru. În primul rând, în împlinirea poruncilor. Și poruncile le avem în această predică de pe munte, cuprinsă în capitolele 5-7 a Evangheliei după Matei. Aceste lucruri Mântuitorul, după ce le-a enunțat, le-a arătat prin fapte minunate. El a făcut minuni asupra naturii, asupra oamenilor pe care i-a vindecat și asupra sa, asupra propriei persoane, care culminează cu minunea învierii și a înălțării. Învățătura Mântuitorului constă și în faptul că schimbă structura fundamentală a relației omului cu Dumnezeu. Dacă până atunci omul era într-o relație de supunere și frică față de Dumnezeu, odată cu venirea împărăției pe care o aduce Mântuitorul, se arată că relația cu Dumnezeu este bazată pe dragoste, pe iubire. De aceea încheiem cu același cuvânt al Părintelui Dumitru Stăniloae, care spune că lumina nu poate să fie despărțită de iubire. Și de aceea Dumnezeu este iubire, pentru că El este lumină, pentru că iubirea se mărturisește în lumină. Dragostea comunională se manifestă acolo unde omul sau persoana, ca să includem și treimea, persoana comunică în mod vizibil cu o altă persoană, față către față. Și unde nu există lumină, nu ne referim neapărat la lumina creată, ci la lumina cunoștinței, acolo nu este nici iubire desăvârșită. Mântuitorul deci ne dă această dimensiune veșnică a învățăturii sale, iar Biserica a surprins-o, a cuprins-o în învățătura de credință, în crez. Și vedem acolo că mărturisim pe Tatăl, Creatorul, Fiul, Duhul Sfânt, și apoi, în final, spunem, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Adică aștept ca noi toți să înviem și așteptăm ca prin această înviere să intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Amin.